o mírnosti. Možná máte takovou zkušenost, že když jste někomu zkoušeli promluvat do života, a třeba i s dobrými úmysly, že něco jakoby jste chtěli mu poradit, pomoct a tak dále, tak že ten dotyčný vaše slova třeba nazval, jo, byla to pěkná přednáška, měl jsi to hezky teoreticky připravený. A někdy se může stát, že dokonce ty vaše slova použije proti vám. Připomene vám nějakou situaci, kdy jste vy tu věc, o které mluvíte, třeba neudělali, nedodrželi a prostě obrátí se to proti vám. V každém případě ten dotyčný zřejmě nechce, aby jste mu mluvili do života a nechce si třeba sám přiznat svoji vinu. A proto já zcela pochopím, když třeba dneska po tomhletom kázání někdo z vás přijde za mnou a řekne, jo, byla to pěkná, teoreticky, hezky připravená přednáška, ale bratře, jak to máš ty u sebe? A dopředu odpovídám, že pan Tichý má s mírností a tichostí problémy a že ti, kteří mě znají trošku víc, tak už mě určitě zažili v situaci, kdy jsem vybouchl, nebo kdy jsem někomu vynadal, nebo když jsem příliš asertivně jednal a nenechal si líbit některé tvrdá slova. Ano, všechno to vím o sobě, pan Tichý to ví. A přesto všechno jsem si tohleto téma vybral. A to z toho důvodu, že když jsem chodil na teologický seminář, tak vždy, když jsme si mohli vybrat nějaký téma seminární práce, tak vždycky jsem si vybral to téma, které se mně zdálo jako nejtěžší. A moje zkušenost byla taková, že vždy při tom zpracování toho témata, že člověk s tím musel trošku zápasit, musel do toho dát víc, než by dal do nějakého lehčího tématu, tak vždycky to pro mě bylo takovým požehnáním, věci se mi vyjasnily, obohatilo mě to. Takže i proto jsem, jak jsi správně řekl, jsem si to dobrovolně vybral, tohleto téma, abych se s ním trochu popral. Dnes teda máte jistotu, že vám nebudu říkat věci, které mám zmáknuté, ve kterých jsem dokonalý, a nebudu k vám mluvit jako ten, který všechno ví a všechno všude byl a nejlíp dvakrát. Tak. Rád bych teda ale mluvil o mírnosti, co o tom říká Boží slovo. A vybral jsem si příběh mučeníka Štěpána. Tak, jak je zapsaný v knize Skutků apoštolů v 6. a 7. kapitole. Ten úsek je poměrně dlouhý, jo? Když si to sečtu dohromady, tak to má hodně. Asi 80 veršů, ale nebudeme to číst úplně jakoby všechno najednou, budu to číst postupně a prokládat to svými poznámkami a myšlenkami a některé pasáže i přeskočíme. O Štěpánovi teda víme, že to byl první křesťanský mučedník. Mučedník v tom smyslu, že pro Krista položil život. A píše se o něm jenom v těchto dvou kapitolách, takže o něm úplně všechno nevíme. Jo? Ale víme, že to byl helenský křesťan, to znamená, byl to křesťan, který už uvěřil z pohanu, z Řeku, byl Řek. I to jeho jméno bylo řecké a znamená ověnčený, Stepanos. Tak, ten příběh ale začíná někde jinde. V té době, 6. kapitola, v té době, kdy učeníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí. Byl tady teda rozkol mezi křesťany z řeků, z pohanů, helenistických křesťanů a židovských křesťanů. A ti řečtí křesťané si stěžovali, že jejich vdovám se nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, když my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nichž se ví, že jsou plní ducha a moudrosti a pověříme je touto službou. Nedělejme si iluze i v první církvi, ať byla jakkoliv krásná a ideální, nebo možná spíš si to myslíme, že byla ideální, i tam se vyskytly problémy. A byly to v podstatě, řekl bych, takové ne zrovna úplně vážné věci. Jo? Bylo to prostě problém při rozdávání jídla. A někomu se zdálo, že dostává málo. A tak se začal kolem toho spor. Je zajímavé, jak to apoštolové prakticky vyřešili. Tohle je věc, nezlobte se, s kterou se my jako nebudeme tolik zabývat. My prostě musíme tady kvůli toho, abychom kázali. To je přece logické. Takže prostě vyvolte si lidi, kteří budou na to dohlížet. A je zajímavé, že tam dali 2 podmínky. Jací ti mužové musí být. A že jsou plní ducha a moudrosti. Tam bylo velice důležité, pro ně bylo velice důležité, aby ti mužové, aby ti lidé byli plní ducha Božího. Aby byli moudří, spravedliví, aby dokázali ty spory rozsuzovat. A možná, že bychom by jako řekli, no tak dobře, tu službu, jídlo, to je jak u nás, kdo bude vařit v kuchyni, jo? Tak jo, to zvládne každý prostě. Jděte vařit, jděte obsluhovat ke stolu. A tak, ne, i tahle ta služba v první církvi byla velice důležitá a nešel to dělat úplně kdokoliv. Dali tam jasný kritéria, jak ti muži mají být. Apoštolové říkali, my pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova správně. Celé shromáždění s tím návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parmena a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Je tady jmenovaných 7 mužů, všechny ty jména jsou řecké, všichni to byli ti řečtí křesťané. A o Štěpánovi teda bude řeč, o Filipovi je pak ještě řeč v kapitole 8, ten také sehrál ještě důležitou roli. Prochor, ten údajně podle nějakých legend nebo nějakých informací se stal písatelem nebo písařem apoštola Jana, že se pisoval to, co apoštol Jan pak měl ty vidění a tak dále. A o tom Mikuláši z Antiochie se zase ví, že nejdříve přestoupil na židovskou víru, dokonce byl snad jako představeným synagogy. A pak přešel nebo uvěřil a stal se křesťanem. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili, vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učeníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. To je zajímavá poznámka. Je myšleno židovských kněží, to znamená kněží, kteří v Jeruzalémě sloužili v chrámu. A tihle lidé se také obraceli, jo, stali se křesťany. A to, co jsem zapomněl ještě tady říct, zase o Štěpánovi, ještě jsme tam měli zmínku, znovu po druhé, Štěpán, který byl plný víry a Ducha Svatého. O něm je to speciálně ještě znovu tady jednou připomenuto. Zřejmě to, že se obraceli křesťané, obraceli různí lidé, včetně teda židovských kněží a tak dále, tak to asi jako vyvolávalo otázky, vyvolávalo to určitě i odpor. A čteme dál, že nastal určitý spor. Znovu o Štěpánovi čteme, že byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagóze zvané synagoga propuštěnců, k synagóze kyrenských a alexandrijských, a společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přijít, hádat se. To není nic zvláštního ještě potud. Jo, jako Židé se hádají. My jsme to viděli tam i pod u té zdi nášku. Tam opravdu oni čtou a teď na sebe křičí. My tomu nerozumíme, jako jestli říkají ty Franto, já nevím, neblbni. Ale prostě vypadalo to opravdu tak, že se hádají, že tam mají tu Tóru, mají Boží slovo a že tam prostě diskutují nad tím. Jo? Takže pro Židy to, že byla nějaká diskuze, hádka, že se přeli o to on, to není zase až tak nic zvláštního. Chci ještě jenom vysvětlit, když čteme tyhle ty věci, abychom tomu rozuměli, co to byli ti, kteří se s ním hádali. Jsou tady tři synagogy jmenovány, tak abychom věděli, co to znamená. Ta synagoga propuštěnců, neboli Albertinů, to byli lidé, kteří, nebo potomci lidí, kteří za Pompejovy vlády byla vzpoura. Bylo tak 70 let před Kristem, byla velká vzpoura proti Židům. Připomíná makabejské války a podobně. A Pompejus potom, když potlačil tohle povstání, tak vzal část Židů jako otroky do Říma. Počase tihleti Židé byli propuštěni, dostali svobodu, liberté, takže proto se jim říkalo libertíni nebo propuštěnci. A část těch Židů z toho Říma se vrátila zpátky do Jeruzaléma. Tak to byla jedna skupina. Pak tam byla synagoga kyrenských a alexandrijských. To jsou města v severní Africe, Kyrény. Připomínáme jenom taková zajímavost, ten Petr, který byl donucen, aby nesl kříž Pána Ježíše po Via Dolorosa, tak ten byl z Kyrény. Tam je napsáno Petr z Kyrény. A Alexandrie v dnešním Egyptě, také severoafrické město, velice bohaté. Všude v těchto městech byli Židé, byly tam synagogy a část z nich se zase dostala do Jeruzaléma. A pak tam jsou ještě zmiňovaní Židé z Kilikie a z Ázie. To je zase jiná část. Kilikie je ta oblast, kde je Taurus. Taurus bylo město, z kterého pocházel apoštol Pavel, tenkrát se ještě jmenoval Saul. Takže vlastně z dnešního jižního Turecka, Malá Asie dole, jo, Kilikie. Proto vzpomínám apoštola Pavla, že k němu, nebo Saula, abych byl přesný, protože on tam ještě se hraje taky nějakou roli. Takže s těma dle lidma, kteří byli takové jako přišelci, nebo prostě nebyli to Židé, řekl bych, rodilí, pravověrní a tak, tak s nima měl Štěpán disputaci. Kde jsem skončil? Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, znovu připomínám, nebo zmiňuje se tady duch moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy niekoľk mužov, aby prohlašovali, my sme slyšeli, jak mluví rouhavie proti Mojžišovi a proti Bohu. Když už si neumieli pomôcť a nevedeli, jak na Štěpána, tak vymysleli lest. Jo? Podplatili nejaké muže, kteří křivě proti němu svědčili. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky a starší. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Židovská rada, Synhedrin, nejvyšší takový poradní orgán tehdejším Izraeli. Nebo, no. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali. Tenhle člověk znovu a znovu mluvil proti tomuto svatému místu, čili proti chrámu, i proti Mojžišovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, které nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohledli na Štěpána a viděli jeho tvář. Je jako tvář anděla. Vidíme Štěpán přiveden před radu, křivě obviněn. V podstatě je to soud. Jo? To bylo soud. A teď úplně překvapující, jak Štěpán reaguje. Jeho tvář zřejmě se rozářila jako tvář anděla. Zkusme si představit my na jeho místě. Jo? Co bychom asi tak třeba dělali, nebo dnešní době, tak bychom asi začali protestovat. Začali bychom obviňovat ty křivé svědky, že teda jsou to lháři, že to není spravedlivý. Začali bychom se bránit, začali bychom prostě proti tomu bojovat. Dokážu si představit sebe Rudýho až... No prostě všude. A jak bych tam asi jako pěnil a vybuchoval a tak dále. Ale Štěpán je tam, stojí tam klidně a jeho tvář září jako tvář anděla. Velekněz se otázal Štěpána. Je tomu tak? A Štěpán začal mluvit. Bratři, otcové, vyslechněte mě. Bůh slávy se zjevil našemu pravci Abrahamovi ještě v Mesopotámii, než se usadil v Cháranu. A teď začal mluvit dlouhou řeč, která je na 50 veršů, které přeskočíme, protože není pro dnešní kázání až tak důležité, co mluvil. Já se spíš zaměřuji na to, jak to mluvil. Ale jenom krátce řeknu v té řeči zase Štěpán neobhajuje sebe. Stojí na pozicích božích a obhajuje Boha. Vysvětluje Židům, jak se Pán Bůh v dějinách projevoval, co činil vlastně pro ten židovský národ. A myslím si, že i ti Židé, kteří to poslouchali, tak museli souhlasit. Tenhle ten řek perfektně umí naši historii, ví všechny ty souvislosti, rozumí tomu. A asi všechno by to bylo OK a možná by i Štěpána propustili, kdyby skončil 48. verši, nebo 50, hned si to najdu. V 50. verši. Ale Štěpán nemluvil ty věci sám ze sebe, mluvil z boží inspirace a v tom 51. verši začíná ta jeho řeč se přitvrzovat. A říká, jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Myslel tím Pana Ježíše. Přijali jste Boží zákon z ruky andělů, ale sami jste jej nezachovali. Tak tohle byl závěr té řeči. to jakoby k tomu to všechno směřovalo. To byl smysl té jeho řeči. Ne mazat jim med kolem pusy a domlouvat se s nimi, ale říct jim pravdu. O tom, že Boží zákon dostali, Boží zákon měli, ale co s ním udělali? Proroky pozabíjeli a Ježíše odmítli. Ty poslední verše, které potom ještě budu číst, mi připomínají nebo připadají, jakoby Štěpán nebyl ani Štěpán, ale jakoby se stal sám prostě Božím poslem. Nebo vidím na něm i takové vlastnosti, které jsme viděli u Pána Ježíše. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný Ducha Svatého, připomínám znovu, po čtvrté, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu. I Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. Jenom k tomu poznámka, že stojící po pravici Boží. Někde se píše, že Ježíš Kristus sedí po pravici Boží. A Štěpán vidí Ježíše Krista, jak stojí. Zkusme si to představit asi tak, jakože tohle to opravdu probíhal soud a celá nebesa sledovali to, co se děje. A v případě, že jde do tuhého, tak nedokážete asi v klidu sedět a dívat se na to tak jako v pohodě své lavice. Jo. Myslím si, že proto je tady napsaný, že Ježíš stál a sledoval, co se děje. A tak ho Štěpán viděl. Tu začali hrozně křičet, zacpávali si uši, všichni se do něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Tady se setkáváme s naším Saulem, pozdějším apoštolem Pavlem z Kilikie. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, Štěpán. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, Pane, odpustím tento hřích. A tak řekl a zemřel. Nikde v tomto textu nečteme o tom, že by Štěpán byl mírné povahy. Nemluví se tady o mírnosti, o tichosti, o ničem takovém, ale přesto vidíme a jasně, že Štěpán takový byl. Nerozčiloval se, nenadával svým protivníkům, nevyhrožoval jim, nebránil svoji osobu, ale nemyslel na sebe, na důsledky, jaký to bude mít pro něj, ale důsledně ve své řeči bránil svého pána. A jak jsme četli, na jeho tváři byl vidět andělský klid a pokoj. I v posledním okamžiku, podobně jako pan Ježíš, se přimlouvá za své trýznitele. Kdo si tady už přede mnou v té sérii říkal, že ty vlastnosti proti proudu, které probíráme, že vlastně vycházejí z ovoce Ducha Svatého, jako je napsáno, popsáno v Galackým 5. kapitola 22-23. Ovoce Božího Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost. Ta tichost se právě překládá jako mírnost nebo krotkost, králičtí to mají jako krotkost a sebeovládání. 9 takových vlastností. Proti tomu se zákon neobrací. Vysvětleme si trošku víc, co to je ovoce Ducha Svatého. A nejdříve ale chtěl bych říct, že to, co teď budu mluvit, neplatí jenom o mírnosti, o té mojí části, ale platí o celém, o všech těch vlastnostech, o kterých jsme v celé té sérii mluvili. Takže dovolím si tak udělat takový určitý trošku možná jako závěr k té celé sérii, jestli dali mi dovolí. A první věc jsem nazval ovoce není výrobek. Ovoce je plodem Ducha Svatého. Je to něco, co v našem nitru vyvolává Duch Svatý svojí přítomností. Je to ta změna, kterou zažíváme u nás, ve svém nitru. Co to znamená, že není to výrobek? Není to něco, co bychom mohli svými dovednostmi, svými schopnostmi u sebe vyvolat. Vyrobit si to sami. Někdy mám ale pocit, že to tak bohužel je. Že se snažíme být takovými, to je dobře, že se snažíme, ale že se snažíme být, že se příliš snažíme být takovými krásnými a cnostnými křesťany. Chvíli nám to jde, chvíli padáme na ústa, chvíle mi je to radost, chvíle mi je to nezdar a deprese. Ovoce Ducha Božího můžeme ve svém životě napodobovat, ale ne na dlouho. A podle toho vypadá i náš život, že vlastně vypadá tak trošku jako taková nepříliš přesvědčivá hra na hezké a hodné křesťany. Znovu opakuji, že to pravé a trvalé sladké ovoce v nás může vypůsobit jedině Duch Boží. A proč si myslíte, že jsem vybral ten příběh o Štěpánovi? Zkusme si to dát dohromady. Pisatel této knihy Lukáš přímo, řekl bych, polopatisticky vysvětluje a několikrát opakuje, proč byl Štěpán takový, jaký byl. Říká, byl plný víry a Ducha Svatého. Byl obdařen Boží milostí a mocí. Nebyli schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. On byl plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu Ježíše. Vše, co Štěpán, já jsem to tam schválně, vždycky, jestli jste si všimli, vždycky jsem se u toho zastavil a zdůrazňoval jsem to. Vše, co Štěpán dělal, mluvil, bylo z Božího ducha, kterým byl naplněn. A já bych chtěl říct, že skoro mu závidím, jo? Že, tak, že bych asi také tak chtěl nějak vypadat. Nejenom vypadat, ale prostě být tím. Nechtěli bychom být taky takový, tací jako on? Jak se to může stát? Teď bych rád přešel od ovoce k zelenině. Rád bych vám dal takový příměr. Co se stane se zeleninovou zahrádkou, když ji na jaře očistíte od všeho plevele, zryjete, ale do ní nic nezasadíte? Přesně tak. Po pár týdnech vidíte, že plevel opět roste a pokud nezasáhnete, tak za chvíli prostě to všechno zase je zarostlý, vším možným a tak dále. Tak fajn. Zahrádku zase vyčistíte, ale zase do ní nic nezasejete. Co se stane? Vezme si to ta zahrádka k srdci, že teda jako už opravdu ne, plevel ne. Ne. Asi se to nestane. Jo? Ani na po třetí, ani na po čtvrté, ani na po padesáté, když to uděláte, tak se nic nezmění. Ten plevel tam prostě růst bude. A takhle nějak vypadají naše životy. Je fajn, že se snažíme naše srdce očistit od všeho zlého, co přináší tento svět a hřích, neláska, hněv a tak dále. Ale co dál? Někdy to vypadá, že jsme uvěřili jenom v jakési náboženství, systém, krásné ideje. Že jsme se připojili k fajn partě křesťanů. Ale do svého srdce jsme Boha ve skutečnosti nepustili. Není tam to osobní přijetí, osobní vztah. My nejsme ta zahrádka, z toho příkladu, my nejsme ani ty řetkvičky, které by tam měly růst. My jsme majitelé toho záhonu, kteří o něj pečují, ale nepozvou skutečného zahradníka, ktorý by tú zahrádku osázel všemi tými rostlinkami, ktoré pak prinesú chutné a pekné plody. Chci říct, že toto je vec, ktorou my musíme udelať vlastní vúli. Říkal som, ovoce Ducha Svatého je ovoce Ducha Svatého. Ano? Možná, že bychom někdy se mohli tak jakoby vymlouvat, no tak já nemám ovoce Ducha Svatého, protože prostě Duch Svatý to nějak ve mně nepůsobí, ale já za to v podstatě nemůžu, jo? To není moje věc, to je přece jeho věc. Ale není to tak. To, co my vlastně musíme udělat a je naším úkolem, je pozvat toho zahradníka, který ví, co má dělat. Pán Bůh respektuje naši svobodnou vůli, naše rozhodnutí. Pokud to neuděláme, on nepřijde, nezabere nám tu zahrádku, nebo se je to tak jako komunisti, pardon, brali, co jim nepatřilo. Pán Bůh to takový není. Pán Bůh respektuje naši svobodnou vůli. A pokud to my tak neuděláme ze svobodné vůle, tak se nic nestane. Závěr dnešního kázání bude tedy znít trochu jako z učební zemědělství, ale byl bych rád, abyste si odnesli a zapamatovali tyto dvě věty. Ovoce není výrobek. Co to znamená? Ovoce Ducha Svatého není něco, co bychom my mohli vlastními silami, schopnostmi vyprodukovat. Můžeme ho pouze napodobovat. A za druhé, pozvěte na půdu svého srdce opravdového zahradníka. Toho, který se postará o to, aby ve vašem srdci nevyrůstal už plevel, ale aby tam rostly dobré věci, které přinesou plody. Přeji vám dobrou žeň v novém roce, i v celém vašem dalším životě. Amen.